masakre wana ya makobola elekaki tango RCD azalaki kuna epai na biso. Lelo tozo celebre anniversaire na bango ezali kolobaki makila batu wana ebele o bakufaki ezosenga justice. Eloko moko ezopesa biso pasi ezali komona ke batu o bazalaki kokomande ba rebellion na ba masakre wana bazo tambola polele ba misusu bazali na kati ya ba institution ya leta wana Kinshasa ba vitime bazozwa eloko te baebi verite lekaki te nani apesaki orde wana babuma batu na makobola. Ifo ke makila na bandeko na biso toyeba mpona nini babomaki bango. Omoni makobola ezalaki parti puse controle par batu ya maimai wana groupe arme ezalaki contre avancement ya RCD. Nde RCD ekanisaki ke bapopulation nde bazali complice na bamaimai wana bazosala bango bamisa nde bayaki kosala expedition piyeki babomi batu ebele mpona kovenge baninga na bango bakufaki na bitumba ya bamaimai. Merci mpona koyebisa bango soki bokontinue kosutenir bamaimai bagroupe arme na bino bokotala biloko tokosala bino. Alors babomaki batu ebele na bandako na bango bakuti yo na ndako babomi yo na bana na basi ezali plus ya 2000 personne bakufaki pasi ezalaki na batu mosusu bazalaki na tambola lenoke bapartage bato oyo bazokende par exemple na fizi sant bakutanaki na makobola bazolala wana na makobola me batia nani ya makobola ceti autour de 2000 personnes.